Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet.
Velkommen til vår sandkrimpodcast.
Vi to krimbesatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi, og Murdoch-familien et kjent navn for mange, og spesielt etter at det kom ut en dokumentarserie på Netflix. Hold pusten, for dette kanskje ikke en historie som gir deg alle svar, men den ekstremt spennende. Hei Nora.
Hei Heidi.
Hei.
Endelig.
Endelig.
Og hver gang jeg går inn på Netflix, ja. Så kommer den dokumentaren opp, og jeg bare, nei Nora, nei. Du skal ikke se den. Du skal få høre det fra Heidi.
Ja, så koselig. Vi fikk jo et tips om den saken her.
Det flere, tror jeg.
Ja.
Flere som har lyst til å høre den.
Ja.
Du har navnet, du ikke det?
Nei, jeg har
men
ikke det.
Heidi.
Jeg vet, men det, vi fikk den her forrige gang, mener jeg. Så jeg tenkte, vet du hva, Nora får ta det her på direkten.
Okay. Du kunne sagt det før jeg klappet igjen
på hesten. Ja, jeg kunne for så vidt gjort det. Jeg tenkte jeg måtte gi deg litt jobbing også.
Flott, takk.
Ja, bare hyggelig.
Skal vi se her. Det en som heter Kristina som vil høre den.
Ja.
Og det også en av våre tidligere kollegaer som heter Kristoffer vil høre den. Jeg mener at det flere som har sagt at de vil høre den etter at vi tok opp dette her.
Yes.
Skal se om jeg har notert det. Ja, på Instagram en bruker som kaller seg for MacMarty vil også høre denne saken. Så i hvert fall, minst tre tips.
Tre. Og nå er jeg ganske imponert av to uker med tips.
Ja,
jeg,
nå er vi nå. Gode.
Nå er vi på...
Opp og nykker nå.
Ja.
Ja. Jeg tror ikke jeg tør å slette det du skal ta i denne tipslista, ja, fordi du har jo ikke kontroll.
Jeg har ikke kontroll. Nei, men du har ikke sendt meg det enda.
Jeg har det, Heidi. Jeg sendte deg det forrige gang vi spilte.
Ja, faen.
Ja, nemlig.
Da er det sikkert bare jeg åpnet, og så har jeg ikke giddet å sett.
Ja. Nei, du har ikke ført over til et rødde dokument.
Nope.
Greit.
Ja. Jeg skal jo legge ut bilder på, det ligger jo for så vidt ut nå, på Instagram og Facebook. Mm-hmm. Jeg vil anbefale dere å... Se på bildene når jeg forklarer. For det ganske mye navn, men jeg tror jeg har klart å skrive denne episoden her, sånn at dere blir oppdatert hele tiden. Så, for det blir jo mange navn, men jeg kommer også til å si dette bestefaren, eller dette faren, ikke sant?
Ok, ja, bra. Sånn. Bra.
Ja, så dere skal følge med.
Mm.
Men det greit, for det mange personer og mange offre i denne saken her.
Oh.
Så da har jeg lagt ut bilder.
Ja, og det jo på en måte nå halvannen uke til denne episoden kommer ut,
ja.
Men du har sendt det til meg.
Ja.
Det i den rekkefølgen du kommer til å legge det ut?
Jeg regner med det. Jeg har noen ekstra bilder jeg skal legge ut på sosiale medier, men det er ikke sånn, det med tann i rettssaken og sånn.
Ja, ja. Så jeg kan kikke på det.
Du skal få lov til
nå?
Å kikke.
Ja?
Ja! Ja da, du skal få lov til å kikke. Jeg skal til og med kikke
og
litt på dem, så at jeg kan forklare litt, siden jeg har de bildene på min egen... Vi begynner jo med tre.
Ja, ja.
Familietre.
Ja.
Det blir jo forsiden da. Så er det bare et nærbilde av egentlig den familie, eller de fire jeg skal mest ha fokus på.
Ja, jeg regner. Vi ser på mor og far og to sønner.
Jep.
Ja.
Og så kommer det da, ja, jeg kan jo forklare det ja, underveis.
Du kan ta det underveis.
Ja,
kan
ta jeg kan ta det
underveis. Men da har jeg bildene oppe
her. Du har
her,
bildene
så
oppe.
Får du bare si fra når du tenker at jeg har nytte av å se på det.
Ja, du kan starte med familietre. Det kan vi begynne med.
Har det oppe.
Har det oppe. Flott, flott. Siden 1920 så har Murdoch-familien vært distriktadvokater i 5 fylker i Sør-Carolina.
Mm.
Det blir kalt da for Low County.
Ok.
Ja. Det hele startet da med Randolph Murphy Senior. Så hans sønns Buster, og til slutt da Randolph Junior.
Ja.
Sistnevnte fikk da 4 barn. Og det de på en måte vi skal fokusere på Randolph Junior, også da et av de barna han fikk.
Ja.
De eide til sammen da et advokatfirma. hvor de da også var riksadvokater. Og riksadvokater jo hovedaktor eller statsadvokater.
Ja, ok.
De tok på seg alle typer saker, fra sivilsaker til straffesaker. Og de hadde også et nettverk da med dommere, advokater, politibetjenter, sheriffer og den vanlige mannen i gata
ja.
Som satt i juryen.
Jeg må spørre av uvitenhet. Ja. Når du sier de riksadvokater og statsadvokater, betyr det at de alltid jobber for staten? De aldri på en måte den som forsvarer noen som tiltalt? Eller tar de alle mulige oppdrag?
Jo, de tar alle mulige oppdrag. Okay. Men så som jeg skjønte, så den veldig på straffesaker her.
Okay.
Så,
og da på statens side?
Ja.
Ja, skjønner.
Med andre ord, de var jo loven.
Ja, absolutt.
Og noen ganger så hevet de seg over loven.
Ja, man kan som fort skje når man har litt privilegier.
Ja. Familien bodde i Hampton County og eide flere bygg på 400 hektar. Jeg prøvde å oversette det her til kvadratmeter som jeg pleier å gjøre, men vi overser den. Den jævlig svær, kan jeg heller si.
Ja,
ja.
Hektar.
Ja.
Hva det vi kaller det vi snakker om når vi snakker om tomtestørrelser? Så snakker vi areal, mål,
ja, eller mål. Ja.
Mål.
Ja.
Men hvordan mål og hektar passer sammen, det aner jeg ikke.
Ja. Nei, nei,
nei, nei. Den svær.
Ja. Det svær. Og på denne tomta her da, så bodde da Alex,
ja.
Som far.
Ja.
Så har vi mor, som Maggie. Dette liksom ja. De fire vi kommer til å ja. Fokusere mest på. Og så har du eldste sønnen, som heter Buster Junior, som født da i 1996.
Mm.
Og så har du yngste sønnen, som da heter Paul. Altså han heter egentlig Paul.
Det Paul.
Men jeg sier Paul.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Ja. Født da i 1999.
Ja. Jeg må bare si, når jeg ser på det slektstreet, så reagerer jeg litt på at vi kaller far i huset for Alex, når han heter ja. Richard.
Ja, jeg vet det, men han sier det overalt. Han sier det til alle.
Alex.
Det egentlig det mellomnavnet? Alec. Det egentlig Alec, ikke oh, ja. Alex. Men jeg kommer nok, jeg oh, ja, klarer okay. å glippe den der og si Alex.
Ja, for det, her står jo Alex.
Ja, ja, jeg vet det. Men det står, hvis du zoomer inn, så står det faktisk Alec. I, det står, alle har jo så jækla lange navn.
Mm.
Så det står Richard Alec Murdoch.
Mm.
Og ja, Maggie er greit.
Og så Buster, han heter også Richard.
Ja, han heter også Richard.
Så han på en måte Richard Junior, men ja. De kaller han for Buster.
Alle kaller han for Buster.
Ja. Ja.
Og det samme med Alec. Så det vi fire her, vi skal ha litt hovedfokus på. Det familien dette dreier seg om, ikke sant? Den foretrukne sønnen var nok Buster, for han gikk i fars fotspor og ville bli advokat.
Eldstemann,
ja. Mm. Ja, eldstemann. Og Alec, han var jo advokat han også. Han hadde gått i fars sine fotspor. Og,
i mange generasjoner.
Ja, dette var mange generasjoner her. Paul derimot elsket å jakte og fiske, så han hadde ofte vennene sine besøkt da på eiendommen.
Mm, mm.
Her var det jo, det var så svært. Det var egen hundegård som de da brukte i jakt. De hadde forskjellige dammer som de fisket på, og de hadde til og med en flyplass.
Ja, ok. Når jeg studerte i Liverpool, så hadde jeg venninne, som hun jeg bodde med faktisk. Mm. Vi var fire jenter som bodde sammen. Hun ene var rik.
Mm.
Hun fikk penger månedlig av foreldrene sine, og de ga henne ikke så mye at hun framstod som rik, men du så liksom at hun hadde veldig dyr smak og sånn. Det var helt vanlig da.
Mm.
Men så inviterte hun oss til hjem til seg da, mm. i Belfast, på sin 21-årsdag. Og wow, de også hadde en helt enormt stor eiendom. Så ut som Buckingham Palace. De hadde inndørsbasseng. Det var bilder av foreldrene sammen med Charles, selvesten. Og de hadde jo flere dammer på eiendommen, og helikopterlandingsplass.
Tenkte jeg.
Og vi fikk jo alle da hver vår leilighet, for de hadde jo gjestebolig også. Så jeg bare føler, liksom, når du sa det med fly, som flyplass, jeg har vært på en gård hvor de hadde helikopterlandingsplass.
Da hadde jeg følt meg litt fjong.
Nei, jeg følte meg som noe riffraff de hadde plukket opp fra gata. For jeg tenkte, her passer ikke jeg inn.
Nei, det er jo greit nok.
En enkel jente fra Lira, gitt. Hva gjør jeg her? Fy fader. Ja.
I hvert fall, dette var jo en stor lekeplass for disse ungdommene.
Selvfølgelig.
Siden Paul ble sett på som den sorte fåren i familien, så søkte han ofte trøsta hos hushjelpen som heter Gloria Satterfield. Hun var liksom en mor nummer to for han, og opptro stort sett Paul alene.
Hun, men jeg synes det er veldig trist.
Ja, det er veldig trist, faktisk.
Ja.
Hun hadde jo vært der siden han var to år.
Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor de hakker på Paul hele tiden. For han er jo sønnen din,
ja. Ja, jeg vet det, men jeg tror...
Det er lille gutten.
Det er lille gutten.
Du har vel et ekstra rom i hjertet for minstemann?
Ja, skulle tro det. Det jeg vet, nå i USA er det jo kanskje litt normalt at man nesten ikke oppdrar sine egne barn selv. Det er jo mye barnepiker, ja, og det er, ja. Men det er rikmannsmiljø jeg
snakker om. Det er rikmannsmiljø, ja. Men samtidig så er det jo sånn at det liksom, du er jo takknemlig hvis, ja, du får 6 ukers barselperm ubetalt, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Så alle må jo sette bort barna sine ganske tidlig.
Ja. Ifølge vennene til Paul så var han en stor skøyer. Altså ting han sa så måtte man ta med en klype salt.
Åja, ok. Han var, ja, litt sånn, ja. Han skrøna.
Han skrøna litt. Så nå skal vi gå litt på neste bilde. Okay. Altså, du fikk et lite nærbilde på neste bilde, ja, av familien. Ja. Så skal vi gå etter det igjen, så er det jo noe par, er det ikke det?
Jo, det er det.
Jo da. Morgan traff Paul via skolen, og de ble fort et par.
Er de til venstre i bildet nå?
Kan vi se, de er...
Han med rød t-skjorte, hun med hvit hettegenser.
Nei, nei, det er hun med blå kjole, og oh, ja, han med rød håret. Rød håret, ja, det er Paul.
Ja, det er Paul, ja. Mm-hmm.
Ja, de gjorde jo alt sammen, og enda bedre ble det da hennes venner ble hans sine venner og omvendt.
Selvfølgelig.
Og den vennegjengen som du ser på nå da, det er litt sånn, de er litt familier, bestevenner om hverandre.
Ok.
Så de var liksom tre par.
Dette er, ja, ok, vennepar.
Ja, det er vennepar. Du kan se for deg litt sånn Friends-opplegg.
Ja, ja, ikke sant, ja.
Det er tre par som du ser på bildet her. Du har da til høyre, så har du da Morgan og Paul.
Ja.
Så har du i midten som er Mallory og Anthony,
ja,
og så har du da til venstre Miley og Connor. I Murdoch-familien så gikk det jo mye alkohol.
Ja.
Og når ungdommene da var der, så fikk de dette også servert.
Oh.
Det er Morgan som sitter og forklarer det,
okay,
her.
Okay.
Og hun sier jo det at det her skjedde jo egentlig fra vi var 15-16
ja,
år, så den var jo... De hadde jo ikke lov akkurat.
Nei.
Nei.
Hva skal man si? Liberale foreldre? Eller kanskje foreldre som ikke var så opptatt av barnas ve og vel? Jeg vet ikke.
Yes. Paul hadde en tendens til å bli ufin i fylla, så vennegjengen begynte å kalle ham for Timmy når han var full.
Åja, det er Timmy, jeg er den andre personligheten, ja. Ja, ok.
Det har jeg skrevet der, for den personen er en helt annen enn Paul.
Jeg liker det. Ja. Min fyllepersonlighet heter Olga.
Ja, der kan du se.
Hun ble kjent med når jeg bodde i Liverpool, og she's from Russia.
Ja, vi har vel hørt hun gjennom podcasten her, tenker jeg.
Oh, for meg.
Etter hvert som Paul blir mer og mer utagerende og havnet i mer trøbbel, så ringte han alltid bestefaren sin, som da er Randolph Jr.
Ja, for han lever fortsatt.
Han lever fortsatt. Ja. Bestefaren ringte så da sin sønn, som er Alex, altså faren til Paul, hvor de da sammenkjørte forklaring, eller da kom opp med en plan.
Å nei! Å ja, ok, for du mener at altså, når han ble drita og ble Timmy, så havnet han litt på kant med loven, ringte den bestefaren etter hjelp, som straks ringte faren, og de la en plan.
Yes.
Fytter dere, det er ikke bra.
Det var akkurat som de knipset med fingeren, og så var alle problemer ute av verden.
Ja, men da er det jo greit.
Et eksempel på dette var at Paul hadde forlangt av Morgan, altså da kjæresten sin, å kjøre bilen hjem fra en fest.
Ja, enda han hadde drikket hjem.
Men da han hadde drikket. Det var sikkert Timmy som var på besøk der.
Ja.
Og han ble jo veldig aggressiv hvis han ikke fikk det som han ville.
Ja.
Bilen krasjet og havnet på siden, og når Morgan da tar opp telefonen for å ringe nødnummeret, så tar Paul og kaster telefonen hennes.
Ja. Paul, ikke finne på å ringe.
Nei.
Nei.
Paul ringer så bestefaren sin og sier hvor de er og hva som har skjedd, før han da ringer faren sin. Det tok ikke lang tid før både bestefar, far og mor dukket opp på stedet.
Å, herregud. Og det hadde vært så flaut, det.
Mm-hmm.
Gud, så kleint. Men han bare, dette er en vanlig tirsdag.
Før de det hele tatt så etter om barna hadde det bra, altså da Paul og Morgan, så åpner de bagasjerommet på bilen og fjerner alle våpen, samt da ølbokser på gulvet.
Oi, for det lå i bagasjen.
Det var veldig normalt for dem. Det var masse våpen, overalt.
Ok, så dette var helt
normalt.
De bare, ja, vi får ta ut dette her da.
Ja. Når Morgan sier hun hadde ringt nødnummeret, så ser de dumt på henne og spør, hvorfor?
Hvorfor?
Akkurat som de så på henne som en skurk som skulle få sønnen deres i trøbbel.
Ja.
Det skal også sies her at Paul og Morgan, de hadde et veldig turbulent forhold.
De hadde det,
ja. Og Paul, han var ikke veldig snill mot det.
Nei, han er jo en privilegiert type. Han er vant til å sikkert bare få det som han vil hele tiden.
Ja. 23. februar i 2019 så ble vennegjengen bedt på grillfest. Og dette er sånn, de griller østers, som er en tradisjon her. Aldri hørt om det før, å grille østers.
Jeg bare tenker, hva er det som er gærent med pølser da?
Ja.
Ja, ja.
De velger da å ta båt som fremkomstmiddel, og når de ankommer stedet, sånn cirka klokka 8 på kvelden, så begynner de å drikke. Paul, han drakk da med trakt.
Ja,
Under festen begynner folk å si at det begynner å bli sent, og at det kanskje ikke er så lurt for dem å ta båten tilbake.
Nei.
Og de, det mange som tilbyr seg om at de kan kjøre ungdommen hjem.
Ja.
Det virker som om Paul var for stolt til at dette skulle skje. Ja. Og ingen turte vel å gjøre noe med det heller, for Murdochs vant til å få viljen sin.
Mm-hmm.
Gjengen setter seg I båten igjen cirka klokka 12 på natta, hvor det blir litt småkrangling fordi Paul og Connor vil ta et pitstopp på veien. For de vil jo drikke mer.
Ja, jeg bare skjønner ikke hvor du kan stoppe for å drikke mer når du, har, når du på en båt.
Nei, de finner det I hvert fall på en brygge.
Ja, ja.
Cirka 12:55 så ankommer de pitstoppet, og det her jo bevist fordi det et overvåkningskamera på brygga der som filmer dem. Det virker som om Paul og Connor reiser alene til en bar for å drikke,
ja.
Mens de andre da venter på dem ved brygga. Cirka 12:30 så kommer gutten tilbake til brygga, hvor alle legger merke til at Timmy på plass.
Ja.
Altså fyll. Ja.
Om han ikke var der før, så han der nå.
Ja. De ber han om å gi fra seg båtnøklene, så at enten Connor eller Anthony da kan kjøre, altså guttene kan kjøre. Mm. Noe han da nekter å gjøre. Resten av følget vurderer å ringe en Uber, men Paul vil ikke la båten sin bli stående, så alle setter seg tilbake I båten. Underveis på turen så begynner alle å klage på kjøringen til Paul, hvor han da snapper tilbake. Dette faen meg min båt. Ingen andre får lov til å kjøre den. Paul han kjører I sirkler, og noen ganger så bare slipper han I rattet, så spesielt da Connor må bare bykse over for å ta tak I rattet. Da.
Hey, check it, Maya. Ingen hender.
Kranglingen eskalerer så mye at Paul faktisk slår kjæresten sin. Altså Morgan. Stemningen blir nå så amper at Paul setter båten I full gass fremover. Ikke lang tid etter det et stort smell, og båten treffer en søyle til brua I Arches Creek.
Oi!
Ungdommene blir kastet overalt,
ja.
Men det en de ikke finner.
Nei!
Og det Mallory. Det, på bildet så ja. Det hun som I midten.
Å nei, dama til Anthony?
Ja! Anthony, som kjæresten til Mallory, kaster seg ut I vannet igjen, for han ble kastet ut I vannet,
ja.
Sammen med Mallory. Han kommer seg opp på land, kaster seg ut I vannet igjen når de ikke finner det, for å leite etter det, mens veninne da står og roper navnet hennes. I dette vannet da, så det store strømninger, og det veldig kaldt.
Ja, nå høres det ut som, hva slags vann det? Det på hav, eller det en innsjø, eller det en elv? Eller? Fordi det jo en bru der.
Ja, jeg vil si elv, men den ganske svær.
Ja, ok.
Ja. Ja. Jeg har ikke undersøkt det helt for ille nå, men...
Nei, men det gir jo mening med strømningen da.
Ja, det gjør jo det. Når Connor kommer til bevisstheten, så ringer han automatisk til nødetaten.
Ja.
Han kjenner noe varmt som renner nedover ansiktet, og skjønner fort at det noe som ikke stemmer. Politiet kommer først til stedet, og det første Paul gjør å spørre alle om en telefon. Han må jo ringe bestefar.
Han må jo ringe bestefar.
Mm. Oppi alt dette kaoset så begynner Anthony å klikke på Paul.
Ja.
Han sier rett ut, dette din skyld,
ja.
Og håper du rotner I helvete.
Ja.
Og disse to bestevenner, altså. Det bare
ja, men det han som ikke finner dama si.
Ja.
Så jeg kan jo skjønne det.
Ja. Ambulansepersonalet bruker 20 minutter for å få Paul inn I bilen deres.
What?
For han så full.
Åja, herregud.
Når de endelig klarer det, så ringer Paul bestefaren sin, hvor han sier at det Connor som kjørte båten.
Jaså du.
A.K.A. Connor sin skyld alt det her.
Mm.
Foreldrene til barna blir selvfølgelig tilkalt, og når familien til Mallory ankommer ulykkestedet, ser de at Anthony fortsatt der.
Mm.
Han hadde nektet å reise til sykehuset uten Mallory.
Ja.
Og man kunne se tydelig at han hadde ødelagt skulderen sin.
Shit.
Dykketeamet ankommer, og de leter febrilsk etter den savnede jenta.
Men det noe håp, egentlig?
Men dessverre så var strømmen alt for sterk.
Nei.
De vurderer å tilkalle helikopter, men her igjen det nytteløst på grunn av all tåka. Connor, Paul og Miley de første som ankommer sykehuset. Connor kunne ikke lenger prate på grunn av store hevelser rundt kjevepartiet, samt da et stort kutt. Like etter så kommer Morgan inn på sykehuset, som har store kuttskader I hånden. Det hadde nok ikke gått mer enn 10 minutter før en etterforsker ville avhøre ungdommene. Men før han fikk muligheten til dette, så dukker Alex og Randolph opp.
Ja.
Så dette far og bestefar som dukker opp da til Paul. Ja. Advokatet.
Ja, får ikke avhøre han uten advokat I stedet. Nei. Det helt sikkert.
Alex, altså da far begynner så å ringe rundt til foreldrene for å si at det var Connor som kjørte båten.
Ja.
Alex sa så videre at det ikke kunne oppstå to tragedier og at han skulle beskytte Connor. På grunn av kjeven til Connor blir han kjørt av til røntgenavdelingen, og på veien dit så blir han faktisk stoppet av Alex, som visker I øret, «Vær stille, jeg fikser det, ikke si noe».
Ja, fordi nå har han fått Connor på kroken, men han skal hjelpe den.
Når andre foreldre ankommer sykehuset, så legger de merke til at Murdoch-mennene allerede står og prater med politiet. Politiet går så inn på Connor sitt rom og sier at han har blitt utnevnt som sjåføren på båten.
Ja. Holder han kjeft?
Ja, godt spørsmål. Jeg tror ikke det.
Nei.
Nei. Morgan, som inne på operasjonssalen for hånden sin, blir sjokkert når da bestefar begynner å banke på vinduet. Tenk det. Her midt I en operasjonssal, og så har du gjerne sånn rundt vinduet på dørene, og han driver der og
banker på. Der kommer bestefaren til typen din, liksom.
Ja. Han sier så at han må inn I rommet, for han representerer henne.
Jaha.
Altså da hennes advokat. Morgan snur seg så til sykepleieren og ber henne da holde han langt unna rommet hennes.
Åh, stilig. Ja. Stilig.
Bekymret som foreldrene så spør en av dem bestefaren om det noe nytt om Mallory, hvor han svarer, hvem snakker du om? Når hun gjentar spørsmålet, så sier han, vi vet vel alle hvordan det vene. Seks timer etter kollisjonen kommer ulykken ut I media.
Veldig usympatisk svar fra bestefar der. Vi vet vel alle hvordan det går.
Ja. Når folk ser at en Murdoch har vært involvert, så går det kaldt nedover ryggen på flere. Etter at ungdommene minus Paul, blir utskrevet av sykehuset, reiser de til broa for å holde seg oppdatert om Mallory. Mm. Noe mange av foreldrene også gjør. Mange vil se på båten, og få da, se det med sine egne øyne, og få en litt mer forståelse av hva som har skjedd.
Det bra til fortsatt.
Ja.
Ja, shit.
Dette fikk de ikke lov til da, av politiet.
Nei.
Men like etter dette, så ser de at både Alex og Maggie får tilgang til, altså bak sperringene. Altså far og mor til Paul.
Og det sier... det må da være inhabile.
Det sier jo litt hvor mye makt de hadde.
Ja, men jeg kan ikke skjønne at de hadde noe respekt lenger.
Nei. Det gikk nå veldig opp på foreldrene at Murdoch-familien var mer opptatt av en dekkhistorie enn å finne Mallory.
Ja.
Båten, derimot, ble aldri undersøkt.
Åh.
Og det var en av Alex sine brødre som kom for å taue bort den. 7 dager etter kollisjonen finner de den døde kroppen til Mallory. Nei. 5 miles...
Altså, jeg rekker ikke å skrive det engang før det kommer opp at det 8 kilometer.
8 kilometer, ja. Ja, det kan du se. Familien hennes, vi har rettferdighet, så de ansetter en advokat, så de ikke skal bli overkjørt da av Murdoch-familien.
Smart, men jeg vet ikke helt om det har noe for seg. Nei. De høres ut som noen bulldozere.
Ja, det sant. Advokaten begynner sin egen etterforskning av saken, hvor han finner ut, så nå går vi på punkter her, at Paul hadde brukt brorens ID for å kjøpe alkohol den aktuelle kvelden.
Mm-hmm.
Paul bevisst hadde valgt båt som transportmiddel, fordi det var mange politikontroller den kvelden.
Jaha, og det visste jo han selvfølgelig.
Ja.
Fy faen.
Promillen til Paul var over 3 ganger høyere enn lovlig. Og dette vet man på grunn av blodprøvene som ble tatt på sykehuset.
Ja.
Under krasjet hadde båten hatt så stor fart at han hadde flydd opp på steinene langs elvebredden.
Ah, shit, ass.
På åstedet var det rundt 20 betjenter, og ingen stilte Paul noe spørsmål om hva som hadde skjedd.
Men Paul kunne snakke. Han var ikke så hardt skadet at liksom ikke de kunne snakke med
han. Selv om han kanskje pratet helt og var helt der, så han hadde jo, ja, for jeg har sett bodycams fra politiet.
Det,
ja, og du hører Paul I bakgrunnen.
Men, så de kunne ha snakket med
han? Ja, jeg vet ikke helt om det så tydelig det han sier, men han var bevisst, I hvert fall godt bevisst.
Timmy var bevisst.
Timmy var bevisst. Man inser fort at de betjentene hadde gode forbindelser derimot til Murdoch-familien.
Mm.
Og det, her kommer jeg også frem til det. Du, jeg har sett på politikaben at alle, bokstavlig talt ungdommene, sier at det var Paul som kjørte båten.
Ja,
og fortsatt så blir ikke dette stilt noe mer spørsmål til.
Åh.
Hovedetterforskeren som hadde saken de første 24 timene, hørte Anthony si til Paul på brua, altså, at du drepte kjæresten min.
Ja, ikke sant? Mm.
Men opptakene derimot blir aldri lagt til bevis.
Oh,
altså, sammen med bevismaterialene.
Dette var fra bodycam?
Dette var fra bodycam. Altså, han ble vel kanskje konfrontert med det her, kanskje derfor han ble tatt av saken også, etter 24 timer. Utifra telefonlogger blir det også registrert flere samtaler mellom broren til Alex og flere politifolk. Det vil si da onkeren til Paul og faren til Paul.
Ja.
Ja, nei, unnskyld, det blir onkeren til Paul som har hatt flere samtaler med politifolk.
Ring til noen tjenester.
Mm. Og dette her er samme broren som hentet båten.
Ja, selvfølgelig.
Mm. Disse samtalene ble registrert samme dag og dagen etter kollisjonen. En av disse betjentene var han som også avhørte ungdommene på sykehuset. Så det så korrupt det her, vet du.
Oi.
Da Murdoch-mennene ankom sykehuset, så beskriver helsepersonellet dem som at de prøvde å manipulere det som skjedde. Alex var aldri opptatt av å finne Mallory. Han var opptatt med å skape forvirring og at ingen skulle prate.
Mm-hmm.
Og hvis de gjorde det, kunne ingen bevise hvem som kjørte båten. Altså hvis det var så stor forvirring, så kanskje, ok, var det kanskje han? Det er det samme som sier ut til en person at himmelen er grønn, himmelen er grønn, himmelen er grønn, og de sier det over lengre tid, så bare, faen, er himmelen grønn? Liksom. Du begynner å stille spørsmål med det.
Kanskje i hvert fall hvis du er drita,
ja,
og
fortomlet,
og skadet.
Mm. I også disse telefonloggene her, da, så kommer det aldri opp noen telefonnumre som er til Mallory sine pårørende. Så foreldrene her fikk beskjed av noen andre foreldre, tror jeg, det var dem som ringte dem. Mm. Man ser til og med på opptakene at politiet sier at ingen må ringe foreldrene til Mallory.
Hæ?
Før man vet noe mer. Altså, den bare, nei, jeg kan ikke skape hysteri her, og ikke ring dem enda. Og...
Er ikke det helt prosedyret å si fra når datteren din er savnet?
Ja. Advokaten leier også inn en biomekanisk ingeniør som er spesialist innen rekonstruksjon.
Mm-hmm.
De går ut fra hvor de forskjellige satt i båten og skadene de pådro seg. Også da skadene på båten selvfølgelig.
Mm-hmm.
Mallory og Anthony satt bakerst i båten, og når båten da traff brua, så gikk fronten ned og baksiden opp.
Ja, så de var rett og slett som en sånn der, hva heter det, sånn dumphuske.
Ja,
bare
ja,
slengt
av gårde.
Ja.
Noe som tilsier at de begge da ble kastet i vannet.
Ja.
Mallory slo så hodet sitt, og deretter drukna. Ja. Det viser også i obduksjonsrapporten.
Ja, ikke sant, ja.
De to andre jentene sitter foran i båten, og hånden til Megan kommer da mellom båten og brua.
Aha.
Så det er derfor den er knust.
Det er derfor hun satt og opererte, ja.
Mm. Mm. Miley blir kastet ned på gulvet og blir liggende da ved føttene til Megan, og hun fikk ikke noen store skader. Connor blir kastet inn i midtkonsolen og får et kutt og brudd i kjeven.
Ja.
Det er også stenger på siden av denne konsolen, da.
Mm.
Og de blir også ødelagt når Connor faller.
Ja.
Frontruta er også sprukket, noe som de ikke var før, for de har en sånn rute på en måte foran dette rattet.
Ja, 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 sånn vindskjerm-type greie.
Og stanga som Connor holdt seg fast i er også bøyd. Så med andre ord, Connor kunne ikke ha kjørt båten.
Nei.
Nei. Det er også venstre sida av båten som er mest ødelagt, og det var der Morgan, Connor og Mallory satt. Alle de som har fått skader.
Mm, mm.
18. april 2019, altså 2 måneder etter kollisjonen, blir Paul siktet på 3 tiltalepunkter.
Ja.
Promillekjøring med døden til følge, og 2 tilfeller av promillekjøring med alvorlig personskader til følge.
Det er interessant at han blir siktet når du forteller om hvordan dette utartet seg, hvordan de ikke spørte han et eneste spørsmål, og hvordan bestefar og far var der med en eneste gang for å sørge for at ingen skulle si noe.
Mm.
Men allikevel så blir han siktet.
Ja.
Så det er ikke alle kanskje som er korrupte.
Nei, og jeg tror kanskje det er litt takket være den advokaten som familien til Mallory ansatte.
Ikke sant?
Ja. Mm. Og han kan da få 25 år for disse tiltalepunktene her da. Mange her måtte jo også trekke seg som dommer og aktor i saken, for alle hadde da tilknytning til Murdoch-familien.
Mm. Alle var inhabile.
Yep. 3 måneder etter kollisjonen så startet en høring hvor Paul sier seg selv ikke skyldig, og kausjonen blir satt da til $50,000.
Er det lommerusk for dem, eller?
Det det nok. Ja. Han får faktisk spesialbehandling, for han blir aldri arrestert. Og når han skal ta dette arrestordrebildet, så fikk han gå med normale klær.
Ja.
Og det er heller også, eller det er veldig unormalt.
Han ikke avbildet i fengselsuniform, på en måte.
Mm. Og i 2019 så kom jo denne pandemien, ikke sant? Så han var jo ute.
Ja. Ja.
To år etter ulykken så fortsetter Paul i gamle vaner. Han flytter inn i en hytte de har på eiendommen.
Unnskyld, sa du to år?
Ja.
Han er rettssaken hadde fortsatt ikke vært?
Nei.
Oi.
Det det jeg mener. Det må ha vært pandemi.
Det må ha vært pandemiutsatt, ja.
Mm. Han flytter inn på en hytte på eiendommen de har og drikker som aldri før. Og grunnen til at de vet det her jo at alle disse vennene har jo tatt avstand til ikke sant, etter denne ulykken, og de ser det på Snapchat.
Ja.
Masse fester og er ikke mye på. Og han selvfølgelig blir jo tatt i masse promillekjøring av politiet igjen, vet du.
Jeg regner med at han ikke at han single nå. Han ikke sammen med Morgan
nei,
i hvert fall.
Nei, nei, nei. Mm. Han har sendt masse meldinger til Morgan i denne tida og sånt nå, men hun bare, jeg må ha avstand. Jeg fly forbanna på det. Jeg trenger tid til å komme over alt det som har skjedd. Med, hun har masse traumer.
Ja.
Buster da, broren til Paul, ble utvist fra universitetet på grunn av juks.
Oi!
Og i tillegg...
Stjerneskuddet jo!
Ja, i tillegg til dette så er det også problemer i ekteskapet da, mellom Alex og Maggie, altså mor og far.
Foreldre.
Mm. Maggie ble klar over at det var regninger som ikke var blitt betalt, og det sies at hun ansatte en regnskapsfører for å ordne opp i dette.
Ja.
Og det gikk også rykter om at hadde hun vært på besøk hos en skilsmisseadvokat.
Ja.
Man kan vel si at det begynner å gå litt nedover for denne familien.
Ja.
Mm. 7. juni i 2021 så kommer det inn et nødanrop til politiet.
Ok.
Skal jeg ta oversatt til norsk?
Ja, ja, bra, bra.
Dette er Alex Murdoch, og så nevner han adressen sin.
Mm.
Send politiet og en ambulanse med en gang. Kona og barnet mitt er skutt. Ingen av dem beveger seg. Dette er alvorlig. Dette er ille. Maggie og Paul ble funnet drept utenfor hundekenneren sin.
Dette er alvorlig. Dette er ille.
Jeg er ikke skuespiller her, så jeg kan ikke leve meg.
Nei, men altså, jeg ser jo for meg at han er ganske rolig når han ringer. Har du hørt klippet?
Ja, det har jeg.
Ja, er han rolig når han ringer?
Nei, hysterisk.
Han er hysterisk?
Han er hysterisk. Okay, han er faktisk. Det. Han er ganske god der, altså.
Ja, ok.
Ja. Ja.
For du bare, god skuespiller. Veldig bra, veldig bra.
Ja, jeg er ikke god skuespiller. Han derimot, veldig god.
Han leverte replikkene sine overbevisende.
Ja. Politiet holder ingen pressekonferanser eller svarer på noen spørsmål da fra pressen. For dette kommer jo ut, ikke sant?
Ja, ja.
Det eneste man vet er at det er en morder som går løs.
Dun, dun, dun.
Utifra avhør av Alex så sier han at han våknet opp fra en lur da klokka 7:30 den kvelden. Han så ikke kona eller sønnen, men siden eiendommen så stor, så tenkte han ikke så veldig mye mer over det her. Altså cirka 7:55, så sender han en tekstmelding da til kona Paul, hvor det står «Jeg reiser for å se til mamma og pappa». Faren hadde nemlig dårlig helse etter langtidssykdom, og moren var dement. Cirka 10:15, eller 10:30, så kommer han hjem og oppdager da kona og Paul dø.
På kvelden?
På kvelden.
Ja.
Skytingen skjedde ved hundeburene, en kort kjøretur da fra hovedhuset.
Altså, det vet du hva stor eiendom når vi snakker om at det en kjøretur til hundehuset.
Maggie, da kona, ble skutt flere ganger i brystet og i ryggen, og lå som om hun hadde løpt fra noen eller noe. Paul ble skutt en gang i brystet, og igjen i halsen og i hodet. Skuddsåret så alvorlig at man knapt kan gjenkjenne.
I halsen og i huvet.
Ja.
Og det, hva betyr det når det så grisete? Det veldig på nært hold?
Ja, det vil jeg si. Mm. Kommer sikkert litt an på hva slags
gevær, våpen.
Ja, ja. Ja. Mm. Men ja. Shit, altså. Og disse to ligger jo også i nærheten av hverandre.
Mm.
Tilbake til nødanropet, så kan man høre en opprørt Alex.
Ja.
Men det som litt merkelig her, er at så fort man trykker inn 911,
så begynner den å ta opp. Dette har jeg sett en TikTok på i forbindelse med denne saken, var det vel helt sikkert.
Og du hørte det på forrige ukes episode også, når vi hørte avspilling av en 911-samtale, så hører du du hører at du hysterisk før de da sier 911, what is your emergency?
Men var det forrige uke? Vi hadde jo norske saker forrige uke.
Nei. Vi har nettopp spilt inn Nora.
Åh, Gud, ja. Åh, ja, ja, ja. Herregud. Ja. Jeg går helt til sur. Vi spiller inn to episoder på samme dag. Ja. Du mener i stad?
Ja.
Ja. Ja, stemmer. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mm-hmm. Ja. Sant. Ja, så det synes jeg merkelig.
Ja.
Fordi når jeg taster et nummer og trykker på ring, mm. så det rart at den begynner å ta opp med en gang. Mm. Det ganske avansert, synes jeg. Det avansert. Og det, jeg visste ikke at det gikk var mulig.
Nei.
Men ja, så hva tar den opp før ja. De svarer da?
I dette tilfellet så det helt stille i bakgrunnen. Inntil nødcentralen sier 911, where is your emergency?
Oi, og da det...
Ja.
Ok. Mm-hmm.
Murdoch-familien, altså da minus Alex, lar seg intervjue på TV over denne tragedien.
Men ikke han.
Nei.
Han en fri mann på dette tidspunktet?
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ok.
Han jo, altså, utifra politi så tenker de at han en sørgende ekte mann.
Skjønner.
Altså, det må jo etterforske her.
Medier har litt respekt for at han ikke kanskje vil snakke.
Mm. Det kan nok være. Hvor de da, denne familien sier jo at de har vært utsatt for trusler i lang tid. Dette jo etter denne båthendelsen, ja. Ikke sant? Ja. Så ja. Alex og Buster, altså det vil si far og den siste sønnen som lever.
Eldstemann, ja.
Ja, eldstemann, ja. Går ut med en dusør på $100,000 til den som kan løse saken. Og selvfølgelig så begynner folk å spekulere i hva som kan ha skjedd. Disse ungdommene da blir jo avhørt, og politiet sier det rett ut at alle de mistenkte. De dukker opp på jobben av dem, så forlanger alibi og DNA.
Vennene til Paul
ja.
Fra den båtulykken?
Ja.
Oh, ok.
For de tenker kanskje dette hevn, eller
ja, noe. Ja, ja, jeg skjønner jo, ja. Skjønner jo det, og det hadde jo vært, man kan jo skjønne at noen ønsker hevn etter en sånn ja, hendelse.
Ja. Med tiden får man jo også mer informasjon om drapsvåpnene.
Ja, våpnene.
Ja.
Flertall.
Okay. Flertall. Paul ble skutt med en haglegevær.
Ja, ikke sant? Det var det jeg tenkte når du sa han var uenkjennelig. Hagle.
Mm.
For det jo sånne patronhylser med masse små kuler som du, ja, det kan være ganske stygt, ja.
Ja. Noe som også vanskelig å spore.
Åh,
for den etterlater seg ikke samme spor som en rifle.
Nei, ikke sant? Fordi du ikke har en kule, du har mange, mange små.
Mm. Utifra sosiale medier så kan man se at Murdoch-familien eier flere slike våpen.
Ja.
Noe som
også ble...
Men de
har jo masse våpen.
Ja, 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 ja. Og det ble funnet masse.
Ikke var dette Carolina? Nord? Sør?
Dette var...
Sør.
Sør.
Ja,
må tenke
jeg da. Sør Carolina.
Ja, ja. Sør, det sør.
Jeg ser jo for meg at de litt sånn klassiske våpenelskende amerikanere der.
Mm, ja.
Ja, ikke sant? Ikke ta fra meg mine rettigheter og First Amendment, bla, bla, bla.
Mm-hmm.
Ja.
Maggie ble skutt med en AR-15-rifle.
Oi, det er ikke... Det, altså, jeg skjønner ikke hvorfor de produseres en gang foran til militæret. Det jo ikke et jaktvåpen.
Nei. Og de har veldig spesielle kuler. Og det lå også hylser igjen da på åstedet.
Ja, ja.
Familien eide også dette type våpne.
Really?
Mm.
Ja. Men de hadde jo mange våpen, sa du.
De hadde det. Men disse våpne her blir aldri overlevert til politiet. Nei. Om denne familien har klart å skyve ting under teppet før, så kommer alt fram i lyset nå.
Mm-hmm.
Altså, det ble jo egentlig etter båtulykken at ting begynte å åpne seg.
Mm.
Vi skal tilbake til 2015, dere.
Ok.
Ja, vi er ikke ferdige enda.
Nei, Gud. Er det flere bilder nå?
Ja, det kan du for så vidt. Vi har et par her. Steven Smith.
Jaha.
Lik blir funnet midt på en landevei i Hampton County. Bilen ble også senere funnet like ved. Når politiet ankommer stedet, så ser de en hvit mann med store hodeskader.
Oi.
Ingenting her tyder på at det en bilulykke, da han hadde personlige ting i lomma, og da klærne hadde han på seg, og sko. Så det tydeligvis de regner med, liksom, hvis det veldig sammenstøt, så flyr ting overalt.
Ah, sånn ja. Ok, for da tenkte jeg litt sånn, ja, men selvfølgelig, hvorfor skulle noen tatt det hvis det var en bilulykke? Men ja. Ok, jeg skjønner.
Det ikke det at det var tatt, men at det
ting
da
ville ha spredt seg litt.
Ja. Ja. Han lå også midt i gata,
mm.
på en merkelig måte.
Mm. Det ser jeg også du har i bildet her,
ja,
den veien.
Det har jeg. Så du kan se for deg at du sitter på en stol med beina litt sånn på siden.
Ja, oh, ja.
Egentlig.
Oh, ja.
Ja.
Litt som når du prøver å strekke ut litt i korsryggen, og du legger begge beina mot den ene siden, mens du ligger egentlig på ryggen.
Så det sånn jeg føler egentlig at han har ligget.
Ja.
Det var sånn han forklarte det også, da. Ja. Ifølge politiet så fikk Steven bilproblemer og bestemte seg da for å gå for å finne hjelp.
Jaha.
Dessverre så ble jo ikke denne saken ordentlig etterforsket.
Nei, fordi da tenkte påkjørsel, hit and run.
Ja. Ja. Men flere år etter så ser man i rapporten at Buster Murdoch blir nevnt flere ganger. Og det da sønnen.
Det eldste sønnen. Det stjerneskuddet. Det advokatsbilen.
Ja.
Oi, oi, oi.
Ifølge folk som kjente Steven, så var han åpenlyst homofil, og kunne gi mer blanke i hva andre mennesker syns om han.
Han ble syns med fet fyr.
Ja, jeg vet det. Jeg skulle akkurat si, my kind of man.
Yes.
Det må jo faktisk vært veldig vanskelig, for det var lite akseptert i denne byen her.
Virker som et veldig konservativt sted, ja. Mm. Ja.
De nevnte også at Buster hadde et hemmelig da, forhold med Steven.
Er det sant?
Mm, det det ryktene går da, og sånn som folk som kjente han var god venn med Steven, sa dette. Og de, ingen av disse ble jo avhørt.
Det hadde jo virkelig vært skandale, mm. Hæ? Om eldste sønnen ja. Og stjerneskuddet skulle vise seg å være skjev.
Det ikke bra for det ryktet på den familien.
Nei, det ikke i det klima.
Nei. Kan det være at Steven ringte Buster om hjelp den dagen, som da endte opp med at han døde? Altså, det kan jo, de tok flere scenarier her, at Buster kanskje reiste med flere venner, og at de plukket han opp, og så kanskje noe...
Ja, fordi det er bevist at han var der fordi han hadde bilproblemer.
Ja, det er bevist. Okay, jeg tror bilen var uten bensin.
Okay, skjønner. Så da kan det være at han ringte for å få hjelp av Buster,
liksom. Ja, dette er bare en teori, da, men ja. Murdoch-familien hadde jo også et rykte på seg om å gjøre hva som helst for at folk skulle holde kjeft.
Ja.
Og Buster ble aldri avhørt av politiet, enda de visste det her.
Oi.
I 2018, altså året før Mallory blir
før
drept,
båtulykken,
ja. Kommer det inn et nødanrop igjen fra Murdoch-huset.
Åh.
Hvor noen sier at hushjelpen har falt ned trappen, og hun blør.
Gloria.
Nei. Og så lagt ut bildet av henne.
Ok.
Tror jeg sendte deg det også. Det står faktisk.
Ja, jeg ser det. Ja. Housekeeper. Mm. Åh, hun ser jo snill ut.
Ja. Vedkommende sier at Gloria ikke er bevisst, og blir irritert når operasjonssentralen stiller flere spørsmål. Og du hører til og med, for hun er sikkert litt hysterisk, ikke sant? Jeg tror det er Maggie som ringer.
Mora.
Mora som ringer da nødsentralen. Og så... stiller jo de masse spørsmål, ikke sant? Ja. Og så blir det altså irritert at bare, ja, men herregud, jeg vet jo ikke alt. Kan du ikke bare sende en ambulanse?
Ja.
Og da sier operasjonssentralen at
den er på vei. Ja, det er typisk det.
Det er bare greit å ha litt mer informasjon å gå på til ambulansen kommer. Ifølge politirapporten så var Gloria bevisst rett før ambulansen kommer. Og fikk da fortalt Alex, altså far, at hun snublet i hundene.
Mm-hmm.
Men ifølge et vittne som var der, så sier han at Alex ikke var til stede i det hele tatt.
Nei.
Og dette vittnet var da en gartner eller en forfor alt mulig mann på gården, eller hva du velger å kalle eiendommen da. Familien til Gloria blir fortalt at hun snublet over familiens hunder i trappa. Altså dette er utvendig, altså trappoppgangen til huset.
Åja, ute!
Ja, det er ute det her.
Jeg så for meg liksom en trapp ned fra andre etasje, i en sånn der stor, flott høy hall, liksom. Ja. Men trappa til ytterdøra, den kan ikke være så lang.
Nei, det...
Men hun ligger i bånd der og
ja,
er skadet.
Ja, hun ligger i bånd, ja.
Yes.
Hun har da falt bakover og slått hodet sitt.
Ok.
Så fort Gloria blir lagt inn på sykehuset til hun da dør, var hun aldri våken.
Nei.
Så hun kan jo aldri fortelle hva som egentlig virkelig skjedde.
Oi.
Når obduksjonsrapporten kommer, så sier den at hun hadde store hodeskader, og da brukne ribbein.
Åh? Jeg synes det er interessant at Gloria dør året før Paul er involvert i båtulykken.
Mm.
For du sa jo det at hun var som en ekstra mor for han, og det kan jo ha fucka mye med hans stabilitet i livet, og gjort at han har blitt litt hardere på flaska, rett og slett.
Ja. Og det sier jo også Morgan i dette intervjuet, kjæresten, at han elsket Gloria for alt det har vært. Mm. Og han hadde veldig tøft etter at hun døde. Det gikk jo rykter da.
Ja.
Og en av de var at hun visste for mye om familien.
Det tror jeg nok.
Mm. Og spesielt da far i huset.
Mm.
For han var avhengig av smertestillende.
Han har noen svin på skogen han også, ja.
Mm-hmm.
Men er det, altså, det er ikke det ganske vanlige i USA?
det
tror mange som
jeg.
Tror er veldig høyt fungerende avhengig av ting.
Avhengig av ting, ja. Ja. Hun hadde tydeligvis finnet sånne der private stash, altså sånn, hva det heter for noe, sånne bokser med smertestillende ja. Og sånt noe under bordet, teipet opp under bordet og alt mulig sånt, ikke sant? Og hun har jo så godt forhold til Paul, så hun hadde jo nevnt det her for Paul,
ja.
Som da hadde tvunget faren til å detoxe. Altså detoxe da. Ja.
Oi!
Mm. Så dette kan være en årsak, hvem vet? Vi vet ingenting her.
Kan være et mulig motiv, det du sier.
Ja, mulig motiv, ja. Etter begravelsen til Gloria, så sier da Alex, altså far, at han skulle saksøke seg selv. For da urettmessig død og gi pengene til hennes familie.
Kan han ikke bare gi pengene til hennes familie?
Ja, det, men det her går liksom gjennom forsikringsselskapet, ikke sant?
Ja, ok. For da, han har lyst til å gi dem penger, men han har bare ikke lyst til å bla opp selv.
Ja, skulle du tro det?
Det er høres bare veldig rart ut.
Hun hadde jo to sønner da, som disse pengene skulle gå til. Det merkelige med alle disse dødsfallene da, er at Alex alltid har en forklaring som passer hans sine behov.
Mm.
22. juni 2021 gjenåpner politiet drapssaken som da om Steffen.
Ja, og dette er etter Paul og Maggie er død.
Ja, nå er vi tilbake, til normalt.
Ja, ok, skjønner. Så da tenker de, men hva med den saken?
Nå er det kanskje litt merkelige ting som skjer her. Så de gjenåpner den saken.
Ja.
De begynner kanskje nå å se at det, ja, som vi sa nå tidligere, det er litt mye dødsfall rundt denne familien her. Mm. Kanskje vi skal begynne å grave litt dypere. De vil ikke gå ut med all informasjonen om hvorfor. Det de sier da, er at de har funnet nye beviser under drapsetterforskningen av Maggie og Paul.
Som impliserer da Steven fra 2015.
Tydeligvis. Altså da tenker jeg, da må de ha ransakt noe etter han greier her. Kanskje de finner kanskje noen bevis av Steven på området, eller jeg vet ikke.
Men til nå så er jo ikke Buster involvert i det drapet i 21 på noe vis.
Nei.
Så jeg synes jo det rart at de da skal grave, for det har jo med hans fortid å gjøre.
Ja, nei, jeg vet ikke. De bare stempler sikkert familien at det er en involvering her på en merkelig måte. Bak lukkede dører oppdager advokatfirma at Alex har underslått penger fra klienter.
Oi.
De konfronterer han med dette her og tvinger han til å si opp.
Oi.
Firma som oldefaren hans en gang startet vil nå ikke lenger ha noe mer med han å gjøre.
Oi.
Alex har nå mistet stort sett alt. Og hva gjør en desperat mann? 4. september 2021. 3 måneder etter dobbeltdrapet, blir Alex skutt. Altså far blir skutt. Alex står og skifter dekk i veikanten da en person stopper opp for å hjelpe han. Før han aner ordet av det, så blir han skutt i hodet.
Ja.
Alex ringer selv til nødetatene.
Herregud, han er seig.
Hvor han sier, jeg blir skutt, jeg har det bra, men jeg kan ikke kjøre bil.
Ok, greit.
Ja. Etter noen dager da, så kommer den virkelige historien fram.
Ja.
Alex hadde løyet.
Ja.
Det var virkelig et selvmordsforsøk, ifølge han da.
Ifølge han?
Ja.
Ja.
Han ville sørge for at Buster, altså hans siste sønn, greide seg økonomisk. Så han fikk ideen om å leie inn en han kjente til å skyte han da i hodet. Ja. Og denne personen var da dopdealeren hans, ifølge han.
Ja. Ja. Ok, så nå har han kommet ut med at han var avhengig.
Ja. Politiet finner jo denne mannen her, og arresterer han for assisterende selvmordshjelp, og da forsikringssvindel. Denne mannen mener han ble lurt, for Alex hadde ringt han for å spurt han om hjelp til noe.
Ja.
Og når mannen da dukker opp og kommer dit, så har da Alex i scene satt en slåsskamp med et våpen involvert.
Ja.
Mannen sier at han aldri konspirerte med Alex da, om å drepe han, og hans egne ord, som han sier, hadde jeg avtalt noe sånt, så hadde den vært død.
Ja, enkelt og greit.
Enkelt og greit, ja. Jeg synes det var fantastisk. Advokaten bare så på klienten sin og bare, si det du. Og så er det noen greier her angående penger. Jeg satt meg ikke veldig mye inn i det her, men alle pengene som Alex stjal fra advokatfirmaet sitt, påstod han at han hadde brukt det på stoff.
Ja.
Ja, for han skrev ut masse sjekker til drugdealeren sin over lengre perioder.
Okay.
Men det er så store summer det her, at han kan umulig har brukt det på stoff. Det ble regnet ut på det. Det var 419 år. Eller. Altså, det var så store forbruk da, at det hadde ikke vært mulig.
Yes.
Så hva plottet her, det vet man ikke. Altså, hva plottet med hvorfor han overførte så store summer til denne mannen, det vet man ikke. Eller, ja. Nei, så... Men så vet dere det. Jeg har tatt opp.
Ja, ok. Hm.
13. september blir jo hele gården da gjennomsøkt.
Men unnskyld meg. Hva skjedde med Alex? Var han skutt i huet?
Ja, han var skutt i huet.
Men det gikk bra?
Det gikk tydeligvis bra, men det var sikkert
så han at han overlevde det?
Han overlevde det, ja. Ja, okay. De undersøker da denne gården, gjennomsøker denne her, for dette var jo da underslaget som Alex da hadde gjort innen advokatfirma. Det fortsatt ikke noe drapsgreier her, men okay. Det kommer fram i lyset at advokatfirma da...
Ja.
Han mistet masse penger, han har stjert masse.
Så det de som initierer den der gjennomsøken av gården da?
Med alt sirkuset som nå oppstår, blir en rettsmedisiner også ganske nysgjerrig på denne familien her. Dette er jo big news, ikke sant?
Ja.
Hun går gjennom arkiver og finner noe interessant. I papirene så ser hun at Glorias død, altså dødsattesten hennes, så står det naturlige årsaker.
Ja.
Og det ble aldri utført en obduksjon.
Nei.
Hun skrev et brev om sine bekymringer til politiet, altså jeg litt usikker på, men det i hvert fall en gruppe innenfor politiet da, som drev med forsikringsvinderen og alt det her, som liksom, siden det var allerede i gang satt en etterforskning her, og ber dem da om å etterforske det her nærmere. Her kommer det fram at Alex mottok forsikringspengene for hennes dødsfall, altså for Glorias dødsfall. De pengene som barna skulle få, de har han tatt selv.
Ja.
I papirene står det at Alex var den eneste pårørende.
Og dama har to barn.
Ja. Og denne forsikringen da, som han hadde på Gloria tydeligvis, opprettet han en måned før hun døde.
Nei, nå må du gi deg. Og så var det ingen som stilte noen spørsmål.
Nei.
Den gang da?
Nei.
Herregud.
Familien til Gloria får lese det her via nyheten i avisa, og blir helt sjokkert over at det har vært en erstatningskrav, eller at det har vært utbetalt en erstatning for hennes dødsfall. Og de har ikke mottatt en krone.
Men er ikke det rart at en arbeidsgiver kan ta ut en livsforsikring på deg og sette seg selv som mottaker?
Ja.
Det er jo ikke greit.
Det er rart de ikke undersøker. Altså forsikring.
Det er rart det er lov.
Det er rart det er lov.
Bare, Heidi, jeg bare forsikret livet ditt, ja. Og så går penger til meg når du dør. Er det we good?
We good, ja.
Herregud.
Kort oppsummert her da. Det har vært et søksmål. Pengene har blitt utbetalt, men klienten har ikke fått pengene sine.
Jo, men hvis Alex satte seg selv opp som mottaker, så fikk jo han de penger.
Ja da, det pengene har blitt ut, men klienten er jo på en måte familien.
Det burde vært, ja.
Advokater blir jo satt på denne saken her, og de spør faktisk advokatfirma da Murdoch rett ut. De forventer å få et raskt svar, som at de er trygt bevart på en konto, disse pengene her, eller at de har satt dem inn i et fond, eller i hvert fall bare beklager, herregud, vi har glemt det her.
Ja, ja, Gud, for oss er det bare nummerusk, vet du.
Ja, eller at beklager, vi har glemt helt å utbetale disse penger her. Det har gått så, det har skjedd så mye her.
Det har gått i ett, altså.
Ja, men nei da, de får jo faktisk ikke et svar i det hele tatt.
Nei.
Det neste de gjør er å sende inn et søksmål, slik at de da kan få tilgang til dokumenter. Og her finner de ut da at Alex ikke praktiserer jus lenger, og at han da hadde stjålet pengene. Tilsammen så mottok han 4,3 millioner dollar.
For Gloria?
Ja, altså jeg tror det var litt tilsammen, for han hadde vel underslått litt andre klienter også.
Ja.
Men det var det stod da, 4,3 millioner dollar. Oi. Disse opplysningene her blir jo selvfølgelig sendt til politiet, og Alex blir så arrestert.
Ja.
Oktober 2021 blir høringen satt, og Alex blir nektet kausjon.
Oi.
Ja.
Det liker jeg. Men det er ikke høring for dobbeltdrapet?
Nei. Du kan komme tid til det da.
Nei.
Når han sitter inne i påventet av rettssaken, så kommer det nye beviser fram i dobbeltdrapet.
Okay. Nå er vi der. Ja. Nå er vi straks i mål.
Nå er vi straks i mål. Ifølge Alex sin vitneforklaring, da, utifra disse bodycamene og alt det han sier til politiet, så kommer jo han hjem for å oppdage dette drapet, da, kvart over ti til 10:30 på kvelden.
Mm.
Men ifølge en veske som ble funnet på klærne hans, så må han ha vært i nærheten av minst ett av offrene da de døde.
Jaså. Blodsprut?
Ja, krutsla? Eller, ja, kanskje, det her er litt ekkelt for folk å høre kanskje, men det er sånn...
Hjernemasse?
Ja.
Ja.
Uh-huh. For jeg tenker når du oppdager at kona di også har skutt, så, eller sønnen din, så går du sikkert bort og kjenner på, og da får du blod på deg, ikke sant? Ja, ja. Så jeg tenker det må være en annen type væske.
Ja, ikke sant. Mm-hmm.
Det andre beviset kommer fra Paul selv. Paul på telefonen cirka 8:45, hvor han filmer inne I kenneren.
Åh.
Man kan ikke se så mye på denne videoen, men man kan klart og tydelig høre Alex I bakgrunnen.
Nei!
Og dette var Snapchat da.
Jaså.
Dette beviser ikke at Alex har drept dem, Nei. Men det plasserer han på åstedet når drapet skjedde.
Ja.
20. juli 2022, det ikke så lenge siden,
Nei.
Blir Alex også tiltalt for drapet på sin kone og sønn.
Ja.
Han sier seg selv ikke skyldig, og blir nektet kausjon da igjen.
Ja.
25. januar 2023, så det I år dere, startet rettsaken mot han.
Og hvilken rettsak var det? Var det for dobbeldrap, eller var det alt?
Nei, det, ja, det det jeg litt usikker på, men det I hvert fall drapene.
I hvert fall dobbeldrapet.
Ja, jeg litt usikker på
og om det... Og det med Gloria og underslag og hele pakka?
Nei, dobbeldrapet, kona og sønn.
Ja.
Det drapet der.
Ja.
De drapene, unnskyld. Første reglen her, og som vi pratet om I forrige uke, Nora, eller I stad, når vi hadde innspilling, første regel jo at man aldri putter den tiltalte I vittneboksen.
De gjorde det.
De gjorde det.
Ja, han jo jurist, han jo vant til dette her.
Ja, og en ting som jeg la merke til var kroppsspråket hans.
Jaha.
For hver gang han får et spørsmål, som for eksempel, drepte du sønnen din?
Jeg må få lov å bryte inn.
Ja,
det mikronikking?
Det helt riktig.
Det det.
Og det
det har vi snakket om før.
Ja, det ikke mikronikking heller. Det skikkelig.
Han nikker.
Og det hele tiden det her skjer, gjennom hele rettssaken.
Han nikker og sier nei.
Mm.
Mm. Klassiker, det der.
Det helt sykt. Og du skulle tro at han visste bedre.
Skulle men, tro. Ja.
Alex innrømmer nå at han også hadde ljugd for politiet om hvor han var.
Åh, jaså.
Og dette skylten da var, det var på grunn av rusproblemene
mine. Ja, så naturligvis. Men plasserte ikke sønnen hans på sånn detox eller rehab eller noe?
Jo da, men det har naturligvis ikke funket da. Ja,
gamle vaner vond å vende.
Ja. Ifølge han da, så hadde han vært med familien sin ned til kenneren.
Mm-hmm.
Men så hadde han reist tilbake til hovedhuset I en golfbil.
Jaha.
Deretter så hadde han reist til foreldrene sine.
Jaha. Mm. Kort visitt hos foreldre da.
Ja. Buster blir også et viktig vittne faktisk ja, som forklarer at han har pratet med faren sin på telefon før han fant da like av mora og sønnen
mm.
og på denne telefonsamtalen så virket da faren helt normal
ja.
Mm. Han sier også at det var mye våpen rundt om på eiendommen mm. så hvem som helst kunne ha finnet dem å skyte da
Mer våpen gjør ikke at man får et tryggere hjem. Nei. Jeg må bare si det.
Ja.
Det så idiotisk.
Det veldig teit. Ja. Og, men Alex skal ha en ting da. Han virker veldig nedbrytt når han blir avhørt. Han gråter. Han setter I gang et veldig bra show, hvis du kan kalle det det. Ja. Jeg har ikke sett alt, for det jo nylig denne rettssaken her har vært.
Ja.
Så, men jeg så veldig mye klipp av det, og du ser jo han knekker totalt sammen. Så ja. Det... Ja. 2. mars var rettssaken ferdig.
Ja.
Og det jo...
Det var I stad, liksom.
Ja.
Ja.
Hallo.
Det denne måneden.
Eller... Det denne måneden. Jo, det det, for det ganske nylig jeg har sett
ja,
det.
Ja, ja, jeg bare lurte på når kommer denne episoden ut. Den kommer ikke kanskje akkurat å komme ut I...
Ja, vi 15. mars nå. Det under 14 dager siden. Ja,
shit. Jeg har ikke fått med meg dette her. Jeg har holdt meg langt unna med vilje.
Ja.
Fordi du skulle fortelle meg.
Ja.
Hva ble dommen?
Han ble funnet skyldig I begge drapene.
Ja.
Og fikk 2 livstidsdommer
ja.
Uten mulighet for prøveløslatelse.
Helt greit for meg.
Helt greit.
Ble anka med en gang, eller?
Det vet jeg ikke.
Nei. Jeg regner med den kommer ganske snart.
Den, jeg skulle tro det. Gloria og Steven-sakene fortsatt under etterforskning.
Oi.
Så det vet jeg ikke noe mer om.
Oi.
Ganske spennende.
Hva det med han der Buster oppe I alt dette da?
Ja, altså det
også. Går det bra med han?
Jeg vet jo ikke da. Altså det, jeg hører, det litt kult med den dokumentarserien som på Netflix.
Jeg skal høre den etterpå.
Du, ja. Så hører du, du kan jo gjenkjenne deg mye av det her, for det den jeg har brukt som source, men... du ser, de har jo samtaler, Buster og faren, når han sitter inne I varetekt. Ja, ja. Jeg lurer på om det for det både etter at
før
han...
Før
og etter, på en måte. Det, eller,
det før og etter dommen? Den, for den ganske fersk, den dokumentaren. Ja, den så fersk?
Ja, den ganske... Okay. Men du får ikke med deg rettssaken og sånn der.
Nei, okay,
det gjør du ikke. Men de prater sammen når han sitter inne, eller påventer rettsak for, mm-hmm. for dokumentforfalskning, eller hva du kaller
det.
Ja, forsikringsvindel. Mm-hmm. Og så etter det, når han på en måte sitter, jeg tror også de har kanskje tatt opp I påventet rettsaken for dobbeltdrapet.
Mm.
Og da spør faren, eller de spør hvordan det går og så med hverandre, litt som vanlige greier, men så begynner de å løse opp litt, ikke sant? Selv om de vet at det her blir tatt opp. Og da har media følt Buster da, til Las Vegas,
oh.
og han gambler som bare det.
Han og det spiller på liksom, tallpengene sine,
ja. Ja. Og det tar de opp da, at herregud, media har snudd det til å virke som at jeg bare sløser med penger, I stedet for da kanskje hjelpe faren min, ikke sant? Eller,
Og det gjør jeg ikke.
Nei, ja, altså, nei, ikke okay. sant?
Bare stikker og gambler.
Ja. Det som kjempekul den dokumentaren avslutter med, at faren sier på telefonen til sønnen sin, du, det sant at Netflix har dokumentert denne saken her?
Ja.
Det var kult. Men ja, jeg så et lite avisutklipp hvor da etter dommen hadde falt, da, når faren faktisk sitter inne nå, så det virker som han lever litt sånn skjermet liv, men han ble da... tatt bilder av at han går tur da med hundene, eller en av hundene, eller noe med kjæresten sin da. Så han har tydeligvis kanskje
fått en dame.
Så mer enn det vet jeg ikke.
Yes.
Men det ganske interessant.
Men han dame, jeg trodde han var skjev.
Ja.
Og ikke tiltrekke seg mer oppmerksomhet nå.
Nei. Kanskje ligger litt lavt I terrenget. Jeg hadde jo flyttet for lengst, hadde hele familien min fått delt på seg. Men nå det jo verdens, det jo ikke bare lokalt lenger, det jo verdenskjent, den saken her.
Jeg hadde byttet navn. Murdoch ganske vanlig navn. Han kunne begynt å bruke Richard I stedet for kallenavnet sitt.
Ja. Uffa meg. Det fæl sak, dere. Og det jo, det mye navn.
Ja. Jeg synes du forklarte det veldig greit, og jeg kikket jo på bilder underveis også, og håper alle lytterne også hang med der, for det var veldig røddig.
Ja, så bra. Jeg tror jeg klarte sånn noenlunde. Så selv om du kanskje ikke glad I saker med alt for mange navn, så det greit å følge med litt på bilder.
Ja. Jeg skal se den Netflix-dokumentaren, og jeg sa jo det berømmelig I episode 100, at jeg konsumerer veldig lite true crime på fritiden.
Ja.
Men den skal jeg se.
Ja.
Jeg har også nylig sett, faktisk, jeg har kikket litt på TV I det siste.
Ja.
Jeg har også nylig sett en sånn tredelt dokumentar om den saken jeg tok, om Laurie og Chad Daybell. Episoden heter vel Tylee og JJ I hvert fall.
Mm.
Og hva nå etternavnet hans her. Hun som trodde unga hennes var zombier, de som var litt sånn doomsday preppers.
Ja.
Ligger en tredelt dokumentar på den også på Netflix.
Mm-hmm. Spennende.
Og den rettssaken begynner jo I april.
Ja. Ja, for jeg mener vi fikk, jeg leste at vi hadde fått et tips om den Murdoch-familien, men da hadde ikke rettssaken startet,
Nei,
så
stemmer,
jeg ville vente.
Stemmer, ja.
Så når jeg så det her, at dommen hadde falt, jeg bare, nå er vi klare.
Ja. Godt levert.
Takk I like måte.
Det jo en god og lang episode I dag også.
Ja, ja det ble 19 sider har jeg skrivet, 19, så jeg visste at det var en omfattende sak der.
Veldig, for et stykke arbeid du har gjort.
Takk.
Bare å gratulere og applaudere.
Thank you.
Kort applaus.
Kort applaus. Jeg husker når du sier det. Kort applaus.
Ja.
Jep, nei, men da...
Takk for innsatsen.
Jo, takk I like måte. Så ses vi om en uke alle sammen.
Det gjør vi.
Ha det.
Heh